Jeg skal lese det fra Lukas evangelium i kveld. Lukas 22 en hendelse i Jesu og disiplenes liv som disiplene nok ikke var særlig stolte av i ettertid. Men det var vel med på å holde dem på plass, kan jeg tenke meg. Det underlig det. Det liksom det de flausene vi har gjort i kristenlivet som i grunn gjør Jesus særlig stor for oss. Ikke sant? Vi tenker liksom når han får fylt oss med kraft og styrke og får liksom brukt oss til noe og får bygd oss riktig opp, da skal Jesus liksom bli stor for oss. Men så er det helt annerledes altså. Det alle de tabbene jeg har gjort. Alt det som bor i meg. Så mange ganger jeg har forgått meg på alle mulige vis. Og så vil han likevel så ubetinget ha med meg å gjøre. Da ser jeg Jesus. Da ser jeg hvem han er. Eller synes ikke du det underlig at noen vil ha noe med deg å gjøre? En som vet alt om deg. Som kjenner alle tankene dine, alt det du har vært opptatt med, alle holdninger, alt som rører seg i ditt dyp av ditt hjerte. Han kjenner alt. Er det ikke da underlig at han så ubetinget vil ha med deg å gjøre? Skulle tro himlen skulle falle i hodet på deg, ikke sant? Med en endelig dom. Men nei. Så hadde han også med disse disiplene å gjøre, som vi vel kjenner oss så inderlig godt igjen i så ofte, ikke sant? Den står altså i Lukas 22, fra vers 24 der. Og jeg leser da i Jesu navn. Det ble også en trette blant dem om hvem av dem som skulle gjelde for å være størst. Da sa han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de som bruker makt over dem kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største blant dere skal være som den yngste, og lederen skal være som tjeneren. For hvem er størst, han som sitter til bords eller han som varter opp? Er det ikke han som sitter til bords? Men jeg er som en tjener blant dere. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. En formaning, altså en advarsel her fra Jesus. Mild som til et barn, tross den fordømmelige, kan vi trygt si, grunnen til den altså, nemlig en trette blant dem om hvem som skulle gjelde for å være størst. Ganske ynkelig, ikke sant? Men så også menneskelig. Det liksom dette som ligger oss for hånden, altså. Det å være størst, det å være best, det å være den som blir lagt merke til, det den som virkelig får sagt det. Og så videre. Trekker liksom oppmerksomheten mot din egen person. En advarsel mot å søke å stige i gradene i Guds rike, i Guds menighet på jord, ved å ta seg fram på noen som helst måte. Ved kløkt, ved stadig å være fram på, ved å innynde seg overfor de rette personer, eller ved ting som verre er, som også forekommer i den troende forsamling dessverre. Lykkes dette, så er han verre stilt enn noen gang før. Ikke bare fordi han har gått fram på en klanderverdig måte, men også fordi han åpenbart ikke har forstått hvordan karrierestigen i Guds menighet er. Hør bare hva Jesus sier i en lignende situasjon i Markus 10. Også der bruker han eksempler med denne verdens herskere og sier at slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, og den som vil være den første blant dere skal være alles trell. Altså, vil du være stor, da må du bli alles tjener. Og vil du være først, da må du bli alles trell. Så får du prøve deg på det, jeg kan love, det vil ikke smake kjødet, det har du kanskje opplevd også. Altså, en karrierestige snudd alldeles på hodet I forhold til denne verdens tankegang. Dette jo dårskap I menneskers øyne. Dette jo ikke, det jo ikke sånn det foregår I verden, vet du. Som vi nok så alt for inntatt av denne verdens tankegang noen enhver oss skulle tro. Eller du kanskje det sunne unntaket? Ja, bare den tanken om deg selv ville jo sagt mer enn noe annet om at du slett ikke noe unntak. Når jeg tenker altså at Gud kan da virkelig bruke meg til et eller annet, om han bare vil liksom ta mine talenter og min person I bruk, så jeg brukelig. Jeg husker første tid jeg skulle reise ut og forkynne Guds ord. Hadde fått se, jeg kunne forkynne evangeliet, jeg tror jeg kan si det. Men jeg skulle liksom ut og være vekkelsesforkynner, vet du. Jeg trodde jeg kunne få dette her til, jeg trodde Gud kunne bruke meg. Og så gikk det bare nedover bakken hele veien. Så måtte jeg si at det jo et under om Gud kan bruke meg. Synes ikke du det også, når du ser på din egen person, det ikke et under om Gud kan bruke deg? Jeg vet ikke hvor langt du har kommet på denne karrierestigen. Her gikk det også en flokk på 13 mann, Herren hans disipler, pluss en del kvinner som var med og tjente dem, som det står. Hvem var den største av disse her? Svaret kom jo umiddelbart, skulle jeg tro. I alle fall burde det gjøre det. Det jo selvsagt Jesus som den største av dem. Han han som større enn noen av oss aner, altså fordi han åpenbarte seg en så ringe drakt. Altså som en tjener I denne verden så det snart for oss at hans guddommelige storhet blir borte for oss. Så han liksom bare blir som en av oss altså. Så tenker vi oss gjerne Gud at han stor. Men Jesus, han jo som en av oss, det liksom så greit. Jo da, han kom jo sånn som en av oss. Men hvem han? Et stort fremragende menneske selvsagt, full av visdom og makt til å gjøre store ting og så videre. Slik som Nikodemus så ham der han kom til ham om natta som vi leser I Johannes 3. Bare hør nå. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud med ham.» Han skjønte at han hadde med en stor mann å gjøre, en profet, en som var sendt av Gud til Israel. «Ja, såpass skjønner du, Nikodemus, og ut fra den forstand ser du meg, en lærer kommet fra Gud.» Og Gud åpenbart med meg, så mye har du forstått. Men du ser ikke, fordi du ikke født på ny, ved ordet og ånden, at jeg Gud. Det så ikke Nikodemus. For han hadde ikke fått de øynene å se med. Så han satt der foran Jesus, skjønte måtte være en mann som var kommet fra Gud. Han bar jo alt dette. Denne utstrålingen som Jesus hadde, altså. Til og med fariserne så det, men hun ville slå han ihjel for det. De skjønte det var noe spesielt, men han så ikke hvem han var. Det kunne Jesus sagt like ut av ham her, for det hva som åpenbares her I dette møtet. Dette et møte mellom en yderst religiøs mann. Ærlig, rettferdig og from, ville satt stor pris på han her I kveld, det kan du være ganske sikker på. Så langt det står til et menneske å være, altså, møte mellom han og han som sannheten. Og Jesus gir ham dette svaret, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Altså med andre ord, hører hvordan denne rabbin kommer til ham, eller denne rådsmannen kommer til ham. Herre, vi vet, sier han, vi vet. Og det Jesus svarer her at du vet absolutt ikke. For du ikke født på ny, Nikodemus. Du kommer og sier at du vet hvem jeg og så vet du det ikke. Så mye for din kunnskap og ditt åndelige syn, Nikodemus. Du ser mye, men du ser ikke hvem jeg er. Og så spørsmålet til deg her i kveld. Ser du det? Har du sett det? At du ser hvem Jesus er? Eller du fornøyd med så mange andre ting du ser og forstår i Guds ord? Jeg vet så mye om det som står i Guds ord. Jeg kan så mye om det. Jeg har stor kunnskap, men ikke noe egentlig behov for Jesus. Jeg hørte en dansk bibelskolelærer som talte et sted her i Norge for noen år siden, og så sier han det at da han begynte som bibelskolelærer nede i Danmark da, på Hillerød, elevene hans hadde bønnestund sammen med dem, så ba de og takka for blodet, for korset, kostbare pris, Jesus at du var villig å dø i mitt sted, og så videre. Sånn ber de ikke lenger, sa han. Nå takker de for fint vær og helse og daglig brød. Og det skal vi få lov til å takke for. Det ikke noe galt i det, men hvor det blitt av takken for hva Jesus gjorde? Det jo det åpenbare om dette, vet du. Hvor folket befinner seg. Men det noe til stor trøst for oss dersom vi av dem det liksom glipper for både i den teksten vi har for oss nå i dette møte og i fortellingen om Nikodemus' nattlige besøk hos Jesus. Nikodemus kom nemlig ikke forgjeves til Jesus den natta. Det gjør forresten ingen som kommer til ham. Men det så slik ut. Den framme mannen var nok atskillig mer forvirret da han forlot Jesus enn da han kom. Bare les den historien. Han trodde det, men var ikke det. Han hadde fått en opplysning fra himmelen gjennom Jesus, uten at han var klar over det selv. Sånn det å ha med Herren å gjøre. Men han opplevde det sånn, forvirret enda mer. Jeg skjønner mye mindre av dette etter jeg snakket med Jesus. Men det stemte ikke. Nei, det stemte alldeles ikke. Uten at han selv var klar over det, så hadde Jesus altså gitt ham det som skulle bli ham til frelse. Jesus la ned i Nikodemus den natta det som siden skulle bli ham til frelse. Vi skjønner da at frelsen den ligger ikke på forstandens vei, men på åpenbaringens. Alt i Guds rike, det må fås. Han skulle ikke bli frelst på den vei han til nå hadde gått, altså ved ytterligere tilegnelse av kunnskap og praktisering av gode gjerninger, men ved åpenbaring skulle denne kloke mannen bli frelst. Altså helt ned på elevplassen altså. Helt ned dit hvor han ikke har noen makt til å ta det i seg selv. Så man får det uforskyldt av nåde av Herren ved åpenbaring. Og hvis du som her i kveld har opplevd noe av det, at ordet blitt åpenbart for deg, at evangeliet blitt åpenbart for deg, så vet du det at dette var ikke av meg. Det her var ikke noe som kom innenfra. Dette kom til meg. Gud ga meg det. Og ikke noe rose meg av. Det gjelder meg. Det kommer fra alminnelige folk, alminnelige kår. Det gjelder professoren. Det gjelder den mest studerte. Kommer ikke inn i Guds rike på noe annet vis enn at Gud får gitt deg da, nåde. Plukker av det alt ditt. Går ikke den veien inn. Jesus han forbarmer seg altså over slike og vil gjerne føre dem til frelse om mulig. I Johannes 3, vers 14 og 15 så sier Jesus til ham, og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Dette forkynte han altså Nikodemus, og dette gikk Nikodemus derifra med. Men skjønte nok svært lite av det inntil, som vi kan lese om det i Johannes 19. Men Josef fra Arimathea, som var en av Jesu disipler, men hemmelig av frykt for jødene, spurte deretter Pilatus om å få ta ned Jesu legeme. Pilatus ga ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned, men også Nikodemus kom. Han som første gang var kommet til Jesus om natten, han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær sammen med den velluktende salven som skikk er hos jødene når noen begraves og så videre. Det var jo ikke bare en slik gest fra Nikodemus' side dette her, vet du. Fordi han nå en gang var en slik godhjertet mann. Men det var altså en direkte frukt av det Jesus ga ham den natten om slangen som Moses opphøyet i ørkenen. Så de slangebitte israelere skulle få leve til tross for giften som var i dem. Så at du skal få leve til tross for en synd som rører seg i deg, som du stadig på ny får se og får et møte med. Altså, Moses opphøyet denne i ørkenen som et forbilde. Og da han, Nikodemus, så Jesus opphøyet på korset, så falt det altså på plass for ham dette her. En åndens åpenbaring om hvem Jesus var. Dette var altså ham som Herren vitnet om gjennom Moses. Og dette er det endegyldige offer til verdens frelse, og ikke mindre min frelse. Dette var det Gud talte ved Moses som da han opphøyet denne slangen. Det er han som henger der. Og så Nikodemus det. Når fikk han det? Jo, det var da Jesus talte til ham om natta. Undrer hvordan Herren går fram, ikke sant? Vi er gjerne så redde for at han ikke skal komme i tide. Særlig når vi kommer inn i noen slags vekkelse, en anfektelse. Ja. Tenk om jeg ikke når fram før han kommer. Han kommer aldri for sent, sier ordet. Står ikke her og sier det, for jeg en sånn veldig troskjempe som alltid liksom tror Guds ord så fullt og helt. Nei, det ikke jeg som tror, det ordet som forkynner. Det det vi har fått å holde oss til, skjønner du. Det det som troen. Leiter det troen her inne, ikke sant? Finner du den? Og finner du, er du sikker på at det en sann og rett og levende tro? Nei. Hva skal du måle det på? Det bare en måte å måle det. Det at den rettet mot Jesus, ikke sant? Dette vidunderlige uttrykket, vil jeg si, som Øyvind Andersen brukte. Grammatikalsk helt feil antagelig. Men likevel så sant. Hjertets rettethet på Jesus. Hva er det som har gjort det? Det er det vitnesbyrdet som har lydt til det, ikke sant? Som har gjort at hjertet blir rettet på ham. Han er den som kom for å frelse meg. Han er mitt håp, og så videre. Ikke noe du har bestemt deg for, er det det? Det er bare blitt sånn. Det er han som har gjort det. I en levende kristen. Der og da skjedde det som altså Nikodemus ikke hadde kunnet forstå via tanken. Han ble født på ny ved ordet og ånden. Du ser, Jesus lot ikke stakkaren gå tomhendt bort. Han la heller ikke deg gå tomhendt bort. Han søker ham. Og likeens når du ser på disiplene, hvordan de utfolder seg her i teksten, kranglet om hvem som skulle gjelde for å være den største, de så ikke det at dette representerte en stor fare for dem. For som vi ser av Lukas 1,53, hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort. Vil det fremdeles være stor, enn si størst? Når du vet det altså, at disse store, de som har store tanker om seg selv og og mener at de hører greit hjemme i Guds rike, han sender dem tomhendte bort. Du får være fornøyd med det du har da. Men den som dag for dag må komme inn for Herren altså, og be om nåde til å få lov til å se dette offeret, Fordi du har så bruk for det, ikke sant? Sender aldri deg tomme bort. Aldri. Jeg så fra et sånt kort innslag fra et fengsel I Amerika. Jeg satt alvorlige forbrytere der. Og... Men de hadde kommet til tro. Så de hadde en sånn gruppe liksom I fengselet der. Da. Så sier en av disse, de her som liksom hadde gripet han først, at det var en som tilga. Han hadde også behov for en som kunne tilgi. Han hadde vel begått en forbrytelse, ikke noe menneske kunne tilgi han. Finnes det noen som kan tilgi meg? Det ikke sånn du har det også, da? Alt dette gromset, alt det som kommer opp I deg, alt det her som deg, som Gud I sitt lys viser at du så stiger opp et behov for at det må være en der som kan tilgi meg dette her. Som kan forlate meg mine synder. Sender ikke deg tomhent bort. Han kommet for syndere, forstår du. Apostelen Paulus, han kom med en veiledning til oss I Romerne 12, vers 16. Ha ett sinn innbyrdes, trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave, vær ikke selvkloke. Men Jesus vel ikke virkelig glad I meg? Han elsker vel ikke virkelig meg? Før jeg I alle fall I en viss grad I samsvar med disse skriftens formaninger til meg. Om jeg kunne finne meg igjen I dem. Det sant? Nei, takk Gud, det ikke sant. Tror du ikke Jesus elsket disse skrøpelige disiplene der de gikk og trette om hvem så dem som skulle gjelde for å være størst? Jo, visst gjorde han det. Han hadde elsket dem fra evigheten. Han visste hvordan de var. Han vet hvordan vi skapt. Han kommer I huet at vi støv, står det. Det dette som så salig å vite. Du skal ikke vente på noe hos deg selv, at noe der kommet på rett plass, men du skal få tro ordet her og nå, som det står I Romerne 5-6, for mens vi enda var skrøpelige. Du hjemme? Der? Om jeg kommer banka på døra di I kveld, står det den skrøpelige. Det han som bor her? Mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige? Ja. Det har ikke sin grunn I deg altså, men alene I ham. Takk nå endelig Gud for det. For hvem størst? Spør Jesus her, han som sitter til bords, eller han som varter opp? Det ikke han som sitter til bords? Jo, selvsagt det han som sitter til bords. Men hør nå hva den største sier her, og tenk om det virkelig kunne synke inn. Men jeg som en tjener blant dere. Hør nå det. Han som den største. Han ved hvem alt skapt. Han som skapte alt. Han så stor at det ingen av oss fatter det minste av det. Jeg nå iblant dere som en tjener, sier han. Det var en, hør det, det var en som var villig å dø I mitt sted, I ditt sted, for at du skulle leve ved ham. Ja. Og så gikk de der og kranglet om hvem som var størst av dem. Jeg sier igjen som jeg sa til å begynne med, jeg tror de angret dypt denne hendelsen mange gang I livet siden. Men så var det så, det så velsignet med dette, at det jo det som holder oss på plass. Ja. Vi skal liksom glemme våre synder, så om å gjøre det. Vi skal glemme det vi har gjort, og vi skal ikke tenke mer på det, og så videre. Det umulig for et menneske, det vet du. Det som skal være til trøst for ditt arme hjerte, det at han glemmer det. Han har tatt det bort. Det ikke mer for ham, det som saken. Om det så plaget det herifra til kirkegården, hindrer ikke deg å komme til himmel og salighet det. Det som bringer deg dit, det at han har strøket ut. Ja, Jesus, vi takker deg for evangeliet kveld igjen. Når du ser til den enkelte oss, Jesus, du vet hvor vi bor, både åndelig og timelig, kjenner du oss. Og så du den samme her I kveld som du var overfor disse disiplene dine. En som tilga, en som veileda til fred. Takk at du den samme I dag, og blir det til evig tid. Amen.